Ljetopis. Današnji dan, 6. januara 1916. godine, brod sa crnogorskim dobrovoljcima koji su krenuli iz Amerike da pomognu otadžbini u ratu protiv Austro-Ugarske naišao je pred Medovom na minu. Od 500 dobrovoljaca brodolom su preživjela 164. Njima u slavu podignut je na Cetinju spomenik Lovćenska vila, rad vajara Rista Stijovića. Okupljeni u Vancouveru položili su zakletu pred polazak u otadžbinu. Zaklinjen se sinovskom ljubavlju svoga roda, zaklinjen se slovenskom krlju svoga oca i plemenitim lijekom majke svoje. Zaklinjen se patničkim pepelom naših predaka, svetim prahom rođene grude. Zaklinjen se velikim suncem slobode, da ću stajati junački neustrašivo, rame uz rame, bok uz bok, hrabre crnogorske i srbijanske vojske u svetoj borbi za oslobođenje do posljednjeg daha, do zadnje kapi krvi. Tako mi pomogao veliki bog pravde, istine i slobode. Tačan broj putnika i posade na brodu nije bio poznat. Računa se da je dobrovoljaca bilo oko 500. Poslije 25 dana plovidbe, dobrovoljci su stigli u Napulj i dva dana kasnije u Brindizi, odakle su na istoimenom broju noću uoči badnjeg dana otputovali za Medov. Na brodu su bili i tovari hrane i sanitetskog materijala. Pratili su ih 4 italijanska torpiljera, plovili su u mraku i u najvećoj tišini, da se ne odaju neprijatelji. Kada se brod našao u Medovskom zalivu na oko 500 metara od obale, na kojoj je tog maglovitog jutra bilo oko 100.000 pripadnika polomljene srbijanske i crnogorske vojske, brod je naišao, kako se pretpostavlja, na minu i posle jake detonacije odmah počeo da tone. Mina je eksplodirala kada je već bio dat znak za pripremu iskrcavanja, pa je većina dobrovoljaca sišla u potpalublje da prihvati prtljak. Uzalud je brodska sirena pozivala u pomoć. Nikoga nije bilo u blizini. Pomoć je stigla suviše kasno i nije bila dovoljna. Po iskazima preživjelih, prizor je bio strašan. Nesuđeni ratnici su bili prepušteni morskim talasima. Na vrhu katarke potonulog broda, koji je malim dijelom stajao iznad vode, kao roj pčela bila se uhvatila grupica brodolomnika. Oni koji su se domogli kopna, goli, bosi i promrzli, samo su se ogrtali praznim vrećama za brašno. Tiskali su se oko malo vatre, od gomilice uglja, i okretali da se suše i ugriju. Spasle su se svega 164 osobe. Mnogi su teško napustili Medovo. Ostajali su još dan dva na mjestu nesreće, lutali obalom izgubljeni i slomljeni, očekujući da im talasi izbace srodnike kako bi ih sahranio. Kralj Nikola je tada boravio svoje posljednje dane u Crnoj Gori. Kada se na Kruševcu opraštao sa narodom, preživjeli brodolovnici su mu došli u posjetu. Susret je bio potresan. Kralj je zaridao pokrivši lice rukama. Barek je u tom dobrovoljačkom bataljonu nosio Rus. Kralj Nikola ga je odlikovao obilice medaljom. Bili su to dani pred poraz Crne Gore u Prvom svjetskom ratu. Tri dana poslije brodoloma, kada je pored mjesta nesreće prolazio kralj Nikola, napuštajući zauvijek Crnu Goru, na morskoj površini su se još mogli vidjeti komadi odjeće i prtljaga nesretnih dobrovoljaca. Poslije više od dvije decenije, 1939. godine, na trgu pred Vlaškom crkvom na Cetinju podignut je poginulim dobrovoljcima pod Medovom spomenik Lovćenska vila, dijelo vajara Rista Stijovića. U desnoj ruci, u osvetničkom zamahu, vitka elegantna ženska figura drži visoko i pobjedonosno mač, a lijevom prinosi lovorov vijenac žrtvama. Tako je poslije više od dvije decenije dijelo rodoljuba i medovskih mučenika dobilo vidno priznanje. Na današnji dan, 6. januara 1322. godine, Stefan Dečanski se krunisao za kralja. Nijednog srpskog vladara nije pratila takva sudbina kao Stefana Dečanskog, najnesrećniji kralja Srbije u njenoj više od milenijum dugoj istoriji. Srpska istorija ne poznaje vještije izvedenu igru dolaska na vlast, ali ni tragični odlazak s nje. Stefan Dečanski je imao nesreću da vlada između dvije znamenite ličnosti, oca kralja Milutina i sina cara Dušana. Iako je njegova vladavina bila kratka i omeđena dvojicom izuzetnih državnika, Stefan Dečanski uspio da ostavi potomstvu Visoke Dečane i da bude kanonizovan za sveca. Manastir Visoki Dečani nalazi se u jednoj udolini pored rečice Dečanska Bistrica, jugozapadno od Peći, ispod planinskog masiva Prokletija. Izgradnja crkve Hrista Pantokratora, svedržitelja, počela je 1327. godine ktitorstvom srpskog kralja Stefana Dečanskog. Glavni majstor bio je fra Vita iz Kotora, a radove je nadgledao arhijepiskop Danilo II, koji se trudio o sazdanju i utvrđenju crkve, skupivši veliko mnoštvo umjetničkih i vještih majstora. Sam Stefan Dečanski je sazidao ugaoni kamen na ovoj crkvi i izdao ktitorsku povelju kojom je bogato obdario svoju zadužbinu. Posle smrti kralja Stefana, njegovo djelo nastavio je njegov sin kralj Dušan i konačno i okončao gradnju Dečana 1335. godine. U vrijeme turskog robovanja ova carska lavra je opstala, ali u vrlo teškim okolnostima. Same proporcije ovog manastira, dug 36 metara, a visok 30 metara, za ono vrijeme potpuno neobičajne doprinjele su da se ovaj manastir naziva Visoki Dečan. Plemenito jednostavan, skladnih proporcija, ovaj manastir predstavlja najveći srpski srednjevjekovni spomenik. Po legendi, sam Stefan Dečanski izabrao mjesto na kojem manastir sada leži. Ovaj manastir se nalazi na spisku UNESCO-ve svjetske baštine, zajedno sa još tri manastira Srpske pravoslavne crkve pod imenom Srednjevjekovni spomenici na Kosovu i Metohiji. Srpski manastiri Visoki Dečani, Gračanica, Pećka Patrijašija i crkva Bogorodica Ljeviška su kulturna dobra na teritoriji Kosova i Metohije koja su upisana na listu svjetske baštine UNESCO. Kruna svetog kralja Stefana Dečanskog, koja je izrađena početkom 14. vijeka za potrebe krunisanja ovog srpskog vladara, a zatim i za njegovog sina, kralja i potomnijeg cara Dušana Silnog, čuva se više od dva vijeka u Crnoj Gori. Ova kruna je poklon Karlovačke mitropolije svetom Petru Cetinskom. To se desilo u Sremskim Karlovcima 1784. godine, kada je sveti Petar Cetinski hirotonisan od karlovačkog mitropolita Mojsija Putnika. Ova jedina preostala kruna iz dinastije Nemanjića nije slučajno završila na Cetinju. Ako se uzme u obzir podatak da su Petrovići bili duhovni nasljednici Nemanjića i da su čuvali ideju svetosavlja i srpske države kroz mračno vrijeme turske okupacije. Kruna se od tada čuva u riznici Cetinskog manastira, a posljednji put je upotrebljena prilikom krunisanja knjaza Nikole za crnogorskog kralja 1910. godine. Tom prilikom simbolično se knjaz Nikola krunisao jedinom pouzdanom sačuvanom krunom Nemanjića.
Ljetopis.